Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Cifoje jam el Torino, bonvenigas vin, Barbara Pietrzak kaj Pamela Krzypkowska. En la 1260 Esperanto elsendo, cifoje raporta elsendo, kun kelkaj sonscenoj pri la 100, kies kelkaj programeroj kiel komitata kunsido, renkontiĝo kun la unuaj kongresanoj, movada foiro aŭ ekfunkciinta libroservo, komenciĝis ĝuste sabate. La 100 Universala Congreso de Esperanto, Torino, Italio. Sed ne nur por ni sabato, la 29 de julio, estis nur la alventago alla varmega Congres Urbo. Nia vojaĝo daŭris iom longe, ĉar ni venis nur post 12-hora veturo, tiel ke al la kongresejo ni venis jam kiam komenciĝis ŝovita je pli frua horo movada foiro. Sed ja, la kongreso akampanis nin ekde la mateno, dank' al la telegramo kongresa apo, la unua numero de la kongresa kuriero. Jam en la buson de Bergamo al Torino, ni renkontis kaj interŝanĝis salutojn kun la unuaj kongresanoj. En Torino mem sur la stratoj videbliĝis grupetoj de la ridetantaj kaj vigle interparolantaj esperantistoj. Post la loĝigaj formalaĵoj ni tuj direktiĝis al la kongresejo por preni niajn dokumentojn, kompreneble kun haltoj, por saluti, ekbabili kun malnovaj amikoj, vidi multajn novajn vizaĝojn. En la akceptejo krom daŭre longa vico da esperantistoj atendantaj siajn sakojn, bela surprizo estis la stando de la venontjara Universala Kongreso, bunta tablo kun folkloraĵoj, kartoj, informiloj pri Tanzanio, la venontjara, kiel mi jam diris, kongreslando.
Kiam mi venis sabate por preni la dokumentojn, estas longa kaj granda vico por preni la dokumentojn, malgraŭ tio ke jam estas malfrua horo kaj la movada foiro daŭras, sed unu el la standoj kiuj akompanas nin estas la stando de Tanzanio de venontjara Universala Kongreso, kaj antaŭ mia mikrofono gastas, bonvolu prezenti vin.
Mia nomo estas Nyambona Masamba e Tanzanio. Mi estas en la lokoko la nova Universala Congreso Casos ĉe Arusho en Tanzanio. Ni invitas ĉiuj veni ĉe la pinto de Kilimanĝaro, de la lando de Zanzibaro. Ni havas diversaj bestoj, montoj, lagoj, ĉarma vetero. Do bonvenu kaj iru, kio okazas en nia lando kaj homoj ŝatas turistoj kaj ni havas virina prezidentinoj kiu ŝatas turisto, vi povas vidi ĝin tra la Tanzania turisto filmao kiu ŝi mem faris kaj montras ĉiuj pri turismo kiu troviĝas en Tanzanio.
Mi vidas ke vi la tutan tempon nun dežoras ĉe via stando, estas multaj folkloraĵoj kaj mi ŝatus scii pri kio homoj demandas, pri kio esperantistoj interesiĝas.
Oni ŝatas karton, kiu havas bestoj kaj arboj. Oni faris ion, kiu vi povas meti ĉi tie, havas Esperanto nomo kiel mian.
Koran dankon pro nia renkontiĝo tuj sojle de la kongreso kaj certe ni renkontiĝas dum la kongresaj tagoj.
Bonvenu. Oni nomas min Ĉiambona.
Krom Ĉiambona, antaŭ mia mikrofono gastis mallonge ankaŭ alia reprezentanto de la organizantoj de la Universala Kongreso en Arusha.
Saluton al vi ĉiuj, mi estas John Magesa el Tanzanio. Mi estas unu el la organizantoj de la venonta kongreso en Afriko. Mi ankaŭ estas la sekretario de la landa asocio. Do mi tre ĝojas hodiaŭ esti en Torino, kie mi partoprenas la Universalan Kongreson de Esperanto. Kaj fakte estas multaj homoj nuntempe kiuj aliĝas
jam al la Afrika Kongreso.
Jes, kelkaj jam komencas aliĝi kaj ni havas la tablon tie, kie ni prezentas kelkajn afrikajn kulturajn varojn kaj ni vendas ĝin ĉefe por subteni la venontan kongreson en Afriko. Ĉar kiel vi scias, ke la kongreso bezonas fortan kaj eĉ monan subtenon, pro tio ni faras tion kaj ni eĉ varbas la landon, ekzemple. Ni informas al homoj pri la informo de la lando, pri la beleco de la lando, ĉar multaj homoj jam timas pri Afriko. Ili pensas pri malsanoj, pri malsato kaj tiel plu. Sed mi verdire diras al vi ĉiuj, ke Afriko petas gastigi vin, Tanzanio petas gastigi vin, kaj la vetero de la lando estas tre bona. Imagu, ekzemple, en urbo Arusha, kiu kuŝas ĉirkaŭ 1400 metroj alte, ĝi estas apud monto Kilimanĝaro kaj la monto Meru, kiu estas ĉiam malvarmaj lokoj. Do por eĉ eŭropanoj la temperaturo ĉiam altiĝas ĝis 24, kiu estas tre komforta por vi ĉiuj veni kaj gustumi tiun belan klimaton de Tanzanio kaj de Afriko.
Grand dankon. Do mi esperas, ke multaj interesiĝos, multaj aliĝos al la kongreso en Arusha venontjare.
Certe, kaj mi nur ŝatus informi vin, ke eĉ en la kongreslibro jam aperis la informon pri la aliĝilo. Do aliĝu tuj, ne maltrafu tiun unikan ŝancon en Afriko. Bonvenon.
Dankon.
Ricevinte la congres documentoin, ni ecrapidis alla tabloi della movada foiro, ce multei ni haltis, ce calcai ni ricevis mallongain informoin.
La unua stando cion ni visitis dum la movada foiro estas representata de Arya Ferdusi el Indonesio, kiu jam gastis antaŭ mia mikrofono. Yes. Diru al mi, kion vi faras, pri kio vi reklamas?
Do, en la budo mi reklamas la magistran studon pri interlingvistiko en Pollando.
Ĉu ankaŭ en Indonesio vi esperas, ke venos personoj por tiu dua studiaro?
Certe, certe. Mi esperas, ke miaj gekolegoj en Indonesio interesiĝus por fari tion studo.
Do, bonan laboron, mi vidas, ke estas multe interesiĝantoj.
Bonege.
Dankon, dankon.
Ni ne preteriris indiferente la tablon de Bubelarto, ĉe kiu deĵoris interalie Stella Bešeni Meger.
Kioman fojon Bubelarto prezentiĝas?
La plej unuan fojon.
La plej unuan fojon. Diru al mi pri la plej gravaj eventoj, pri la plej gravaj aranĝoj dum ĉi tiu kongreso.
Do, rilate al Bubelarto, la plej grava parto laŭ mi estas, ke ĉiu kongresano trovas novelaron plej novan, La lasta vojaĝo de Cezaro kaj aliaj noktaj aventuroj en siaj kongresaj sakoj. Kaj do, kiam ni parolas, fakte morgaŭ dimanĉe ni prezentos, kiu gajnis tiun ĉi konkurson. Kaj ni jam tre, tre ĝojas finfine diskonigi la rezultojn kaj transdoni tiujn premiojn. Do tio estas la plej grava kaj krom tio ni ofertas plurajn aktivaĵojn dum la kongreso por instigi homojn verki, legi, okupiĝi pri literaturo, do verksesion, legosalonon, ekskurseton.
Do, ĉiuj literatura mantoj povas trovi ion, por si mem. Se la mi ne volas rabi vin de via stando, diskonigu la aferon kaj eble tiam dum la semajno estos pli da verkemuloj.
Kaj legemuloj.
Kaj legemuloj. Anka ili estas bezonaj.
Ili estas eĉ pli bezonataj ol verkemuloj.
Ni estas ĉe la stando de Elf Arek kaj antaŭ nia mikrofono post longa paŭzo James Resende Piton. Diru pri kio okupiĝas via asocio.
Bone, Barbara, dankon. Estas granda trezoro revidi vin kaj la radion. Ni de la Esperanto Ligo Filatelista, amika rondo de esperantaĵo kolektantoj. Ni okupiĝas kompreneble ĉefe pri poŝtmarkoj, pri filatelaĵoj, tio estas poŝtmarkoj, poŝtaj stampoj, poŝtaj kartoj aŭ aliaj dokumentoj de la poŝto, kiu estas oficiale eldonitaj por la celo transcendi leteron, mesaĝon, kiu havas ligon al Esperanto. né? Exemplo é que de 1902 oni havis postan stampon universala congresso em Cracovo. Oni havis a postan stampon de la congresso, que o ancora nomidis congresso esperantista, não nomidis universala congresso esperantista. Né? Cai posto em 1907, Soveto Unio faris da unua postmarcon pri esperanto. De faris que ele cantaue com la texto en esperanto. Seria pri esperanto 1907, quardeque aridio de esperanto, será postmarco. Depois tinha pura ilando, faristia via lando, pura em folha, faristia. Se ele me ocupi de exanco, pri esperantajo, aquele postcarto. Cai postcarto, esses interessa e anco lautio que anta o cento, cento de chiaro, ele esse Facebook, cai Instagram, de tu tempo. La home faristia per postcarto. Ele sendis reclamam pri esperanto, ele sendis conta o tiron de UEA per postcarto. Ele sentes morto em forma da postcarta. Então, me chata de estudo da postcarta em protivo. Tinha apenas havas petseto, frostigita em petseto da história. Aí na congresso, onde havas pura em programeira em que ele parou os protivos.
Agora andando em protivo, em sim, forma que desvastigo na gata de via associa.
Danco.
Bedaŭrinde ne sukcesis tempo por halti ĉe ĉiuj standoj de la movada foiro. La tempo rapide pasis kaj la organizantoj devis eĉ elpeti la amasiĝintajn esperantistojn, kiuj iom lame finis sian deĵoradon, venis la unua vespero en Torino por plimulto, dum kiu multaj en grupoj serĉis allogajn restoraciojn, manĝejojn por comune pasigi la vespermangian tempon. Tiel do finiras nia unua som al rigardo alla cento cauco ai giei lastei vesperei momentoi sabate la 29 de julio, cun l'espero che la sekva okazo sen gravei technicei problemoi. Adiavas vin el Torino, Barbara Pietrzak kai Pamela Krzypkowska. Gis la raudo de signori.